Mezi hlavní priority této vlády, jak prohlásil nedávno premiér Bohuslav Sobotka, patří rozvoj jaderné elektrárny Dukovany. Stavba nových bloků je prý nutná pro zajištění energetické soběstačnosti země. Opravdu hrozí do budoucna bez dalších jaderných bloků výpadky elektrické energie, nebo je spíš rizikem uvazovat se nyní k miliardovým investicím, které by musel garantovat stát? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou vládní zmocněnec pro jádro Jan Štuler. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, krátká odpověď, ať se zorientujeme v pozicích. Je třeba, pane Štulere, dostavět další bloky nebo blok v jaderné elektrárně Dukovany?
Domnívám se, že ano, a nejenom se domnívám, existuje Národní akční plán, který je schválen vládou. Ten plán platí zhruba do roku 2040 a ten předpokládá, že se musí postavit několik jaderných bloků, aby se vykompenzovaly výpadky, které nastanou po odstavení některých uhelných elektráren i prvních bloků elektrárny Dukovany.
Pan Sedlák?
Já budu mít opačný názor než pan vládní zmocněnec pro jadernou energetiku. Já si myslím, že jsou již k dispozici levnější řešení, a to jsou obnovitelné zdroje a pomalu nastupující akumulace.
Opravdu levnější řešení? Mluví se hodně o tom, že by to naopak prodražilo elektřinu, protože obnovitelné zdroje musí být dotované a zatím není úplně vyřešený ten problém se zásobami, které by vykryly potřeby v době, kdy nesvítí slunce nebo nefouká vítr.
Ono je potřeba dotovat i to nové jaderné bloky. Ostatně s tím počítá i vládní akční národní plán pro rozvoj jaderné energetiky v České republice v určitých scénářích, že by byla nutné tu cenu jaderné elektřiny dofinancovat. A pokud se podíváme na nějaké trendy v Evropě, tak dnes již můžeme zjistit, že cena z větrných nebo solárních elektráren v rámci aukcí nových kapacit, například v sousedním Německu, je levnější než to, co nabízí nové jaderné elektrárny, jejich cenu elektřiny, kterou mohou vyrábět. Musíme to vždycky porovnávat u nových zdrojů, které přijdou. A tak, jak hovořil...
Do budoucna. Mluvíme o jaké
ten
době?
Plán je až do roku 2040. Ano. A očekává se, že i ta již dnes levnější cena obnovitelných zdrojů než nových jaderných reaktorů bude v těch příštích desetiletích ještě levnější než právě ty nové jaderné reaktory.
Pane Štulere, já teď se musím zeptat, jestli není vhodné přemýšlet o tom, zda by do budoucna skutečně nebylo lepší investovat do zelených zdrojů energie i vzhledem k tomu, co teď pan Sedlák říká.
Ono to v aktualizované koncepci energetické je. Tam se mluví o mixu elektrickém, takže je tam podle mého názoru velký prostor pro obnovitelné zdroje. Tam se předpokládá jich nárůst o více než 100% v porovnání s dneškem.
Kolik by jich tedy bylo v tom mixu celkově po nárůstu?
Přes 20%. Dnes, myslím, pan kolega, když tak mě opraví, je to kolem 10% obnovitelné zdroje a v tom scénáři se počítá s obnovitelnými zdroji na 20%. A takže to není o tom, že bychom chtěli jenom jeden typ zdrojů výroby elektrické energie. Mluvím o mixu a v tom mixu je potřebné počítat s něčím stabilním, v kombinaci s těmi obnovitelnými zdroji. To stabilní doposud z velké míry pokrývají uhelné elektrárny, které ale dožívají a i to uhlí už bude méně.
Takže a také se zavazujeme, že snížíme uhlíkovou stopu?
A také ano. Se bavíme o bezemisních zdrojích a ty akční plán počítá pokrýt z velké části novými jadernými bloky, ale také ten výpadek uhelných elektrárn obnovitelnými zdroji. Takže já si myslím, že ten mix je rozumný a bere v úvahu přírodní podmínky, které máme v naší zemi, a taktéž i ty ekonomické otázky.
Přesto se musím zeptat, jestli 20% obnovitelných zdrojů v tom celkovém energetickém mixu není málo. Jestli bychom neměli být ambicioznější.
Tak ono, čas na to je dostatek, protože dnes jsme v situaci, v které jsme, máme těch 10%. A samozřejmě, když ten trend by byl takový, že by se ukázalo, o čem mluvil pan kolega, že ty zdroje by byly levné, že by byly stabilní, že by se dokázalo skladovat ona elektrická energie, tak pak je na čase o tom uvažovat, ale v současné době v té situaci nejsme.
Je tedy, pane Sedláku, to, co bychom mohli považovat za stabilní zdroj energie, na který se musíme do budoucna, do těch příštích desetiletí spolehnout, jaderná energie? Bez ní se úplně neobejdeme.
Můžeme využít ty jaderné elektrárny, které tady již dnes existují. Využít jejich technologické možnosti. Na druhou stranu, ale nemusíme stavět ty nové jaderné reaktory.
Ta no, právě, ale Dukovany doslouží.
A to klíčová otázka,
za ne tak dlouhou dobu.
Ta klíčová otázka je, aby vláda nastartovala programy, které nás přivedou k té úplně nové ekonomice, modernější, progresivnější. Protože obnovitelné zdroje rostly kolem roku 2010 v České republice, možná až příliš skokově. Ale za posledních pár let tento obor spíše stagnuje a nevyužívá již ty levnější technologie, které jsou dostupné na trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice v minulých dvou letech udělalo nějaké kroky, které mohou znovu nastartovat růst obnovitelných zdrojů, ale podle našeho názoru by Česká republika měla aktualizovat tu novou státní energetickou koncepci. Je to materiál, který vznikal od roku 2009, byl přijatý v roce 2015 a vychází z podkladů, které byly spíše platné pro minulé desetiletí, ne pro ta budoucí desetiletí.
A teď mluvíte o vývoji technologií?
Je to o vývoji technologií nastupující akumulace, ale možná by se stát měl na energetiku podívat v komplexnější rovině. Pokud například přistoupíme k více cirkulární ekonomice, která je i v rámci strategií Evropské unie, to znamená využívat více lokální zdroje.
Decentralizovat,
postavit na znovu využití energetických surovin, ale nejenom energetických, ale i materiálových, tak může být ekonomika daleko udržitelnější a využívat právě ten dostupný potenciál obnovitelných zdrojů také v České republice. Nemusí to být jenom o velkých zdrojích, na které právě sází ten nový plán Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci státní energetické koncepce, ale může to být daleko více smart a více a pro příští desetiletí.
Vy jste, pane Sedláku, načal několik témat, ale to, co mi z něj vychází jako první zásadní otázka, pane Štulare, jestli není třeba, aby si vláda, teď zřejmě po volbách, sedla ke stolu a zvážila, jestli třeba to, co je přijato v tom akčním plánu, už není zastaralé, jestli bychom se neměli podívat okolo sebe, do Německa, do Rakouska, podívat se, jak to dělají tam. A zhodnotit, jestli opravdu potřebujeme dostavovat jaderné bloky.
Já si nemyslím, že je potřebné měnit tu koncepci zásadně, protože ta východiska jsou stejná. Je pravdou to, že se připravovala několik let a to znamená, že probíhala velice specializovaná, hluboká, odborná diskuse a teď jsme v etapě dva roky pod schválení této koncepce a měli bychom tu koncepci implementovat a nej po dvou letech měnit, když má platit do roku 2040.
A jestli je zastarala, tak proč ne?
Já si nedomnívám, že je zastarala. Ten asi nesoulad mezi mnou a panem kolegou je v tom, že máme jiný názor na tu míru, na ten mix. Pan kolega je optimističtější, co se týče obnovitelných zdrojů. Já se domnívám, že jsem realističtější, protože bere to v úvahu podmínky, které tato země má. My se nemůžeme měřit s Rakouskem, kde je možné pokryt 80% vodními zdroji. Nemáme Alpy. My se nemůžeme porovnávat s Německem, kde je moře. Máme určitou velikost plochy v této republice, máme určité podmínky přírodní, co se týče svitu slunečního, co se týče větru, takže musíme brát realisticky to, co máme k dispozici a s tím pracovat. A já se domnívám, že to, o čem mluví kolega ještě jednou, se asi opakuje, je příliš optimistické a nebere v úvahu ty reálie, které tady existují.
Hosty Českého rozhlasu Plus jsou vládní zmocněnec pro jádro Jan Štuler a Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Sedláku, i vzhledem k tomu, co teď zaznělo z úst Jana Štulera a co jsem také poznamenala před chvílí, já, že Dukovany dosluhují po roce 2030, už ty bloky budou opravdu zastaralé. Není opravdu nejvyšší čas říci si i vzhledem k našim, řekněme, povětrnostním podmínkám, že rozhodnout o nové stavbě jaderné elektrárny nebo jaderného bloku je nutné? prostě na nejvýš potřebné teď, nebo v nejbližší době.
Jo. A samotná vláda se nepočítá s tím, že by to rozhodnutí mělo být nějaké překotné. Pokud se nepletu, pan kolega, pan Štoler by to mohl potvrdit, tak to rozhodnutí by mělo padnout v roce 2025. Do té doby se budou zpracovat analýzy, hledat nějaké finanční modely právě, jak vůbec tu stavbu ufinancovat a jak ji realizovat, protože víme, že může být problém na straně ČEZu. Je otázkou, jestli by ten projekt měl realizovat právě ČEZ a nebo nějaká jiná nově vytvořená společnost se státní účastí nebo čistě se státní účastí. To jsou věci, které právě zřejmě bude řešit skupina při vládě, kterou řídí pan Štuler. Důležité je, aby tento proces byl čistě transparentní, aby právě mohla veřejnost sledovat jednotlivé kroky vlády a k tomu danému rozhodnutí jsme se dostali tak, aby byl celkový konsenzus. Problém, možná se ještě zpátky vrátím k té vaší původní otázce, je v tom, že vláda nemá jiné scénáře, kdyby náhodou toto rozhodnutí se potvrdilo, že opravdu jaderná energetika je ekonomicky nevýhodná. Ve Spojených státech můžeme například během letošního roku sledovat zrušení výstavby jaderné elektrárny, i přesto, že tam již byly nějaké miliardy dolarů proinvestovány a investor soukromý se rozhodl, že ten projekt nejspíše nedokončí vzhledem k problémům v rámci amerického jaderného průmyslu a nástupu
mluvíte těch... Mluvíte o Westinghouse?
Ano. A těch nástupu levnějších obnovitelných zdrojů, ale také zemního plynu, který proměňuje celkově energetiku ve Spojených státech. V tom roce 2025 by vláda měla mít k dispozici různé scénáře, tak aby se například mohla rozhodnout, že existuje nějaká jiná cesta, právě tu, kterou například prozazujeme, je postavená na zvyšování energetické efektivity ekonomiky a využití lokálních obnovitelných zdrojů. Bohužel ta státní energetická koncepce neobsahuje právě poprvé nějaké alternativy. Je to řešeno v určitém rozmezí koridorů těch jednotlivých zdrojů, ale vše je postaveno právě na výstavbě dalších jaderných reaktorů, které by měly narůst až na 50%. Pokud to porovnáme s jinými koncepcemi v jiných států sousedních, v Německu, ve Francii a tak dále, tak vždycky existují určité scénáře. Ten optimistický, tak jak to nazývá pan Štuler, který sází na obnovitelné zdroje, nějaký více
nějaký
konzervativnější výhled. Tohle to vláda nemá k dispozici a podle nás tím trošku dělá medvědí službu těm budoucím vládám, které přijdou a budou v příštím desetiletí muset o tomto problému rozhodovat.
Tak dlouho trvat, až tady nová vláda bude, ale pane Štulere, to, co zaznělo, samozřejmě také stojí za rozebrání, ale mě zaujala jedna věc, když byl zmíněný Westinghouse, japonsko-americké konzorcium nebo firma, tak víme, že je ve velkých potížích, bankrot a tak dále, skutečně ten projekt jaderný ve Spojených státech se nedokončí. Víme, že i další firmy, které staví nebo se snaží stavit v Evropě nebo jinde na světě jaderné zdroje, tak nemají úplně bezproblematické období, nedaří se to tak dobře. A teď by mě zajímalo, jestli vzhledem k jejich potížím, k tomu, že se ty projekty neustále prodražují, je jádro opravdu ten pilíř, na kterém bychom měli my stavět?
Tak já si netroufám hodnotit problémy firem, které tady vzpomínáme, Westinghouse a možná jiné francouzské firmy.
O ochranu před věřiteli pořádali tuším v květnu.
Já nespochybnuju to, v jakém stavu jsou, ale nevím ty příčiny, jak se tam dostali, takže to si netroufám komentovat. Chci říci to, že o alternativách, když se tady bavíme, tak ty alternativy byly projednávány.
Moje otázka zněla tak, jestli to není nebezpečné spolehat se na firmy, které žádají o ochranu před věřiteli a také na to, že ty jaderné projekty se nedaří úspěšně realizovat v poslední době a to je fakt.
Tak my se zatím nespoléháme na nikoho, protože nejsme v výběrovém řízení.
No ano, ale přesto ta moje otázka platí.
No bude platit mnohem lépe, když budeme v tom výběrovém řízení.
No dneska možná to už by možná bylo pozdě. Ta moje otázka teď je pořád na stole.
Teď jsme v situaci, kdy existuje na stole seznam potenciálních kandidátů. Ten seznam neobsahuje jenom Westinghouse, obsahují jiné firmy a ještě jsme daleko, aby jsme se bavili o tom, na koho se chceme spoléhat. Takže to je za A. Za B. Není pravdou, že by se mělo rozhodovat až v roce 2025. To je jenom takový investiční kontrolní bod. To rozhodnutí celkové vlastně učiněno v tom akčním plánu, takže tam je nenaznačeno, ale napsáno explicitně urychlit výstavbu nových jaderných bloků. Takže o tom, že se mají stavit rozhodnuto, už bylo. Teď se bavím o tom, jak implementovat toto rozhodnutí. Příštím roce očekáváme, že vláda rozhodne a to hned z kraje toho roku 2018, o modelu investorském, o modelu financování. Takže to se nebude rozhodovat až v roce 2025. To se rozhodne příští rok, nebo aspoň chceme, aby se to rozhodlo příští rok. A to, o čem mluvil pan Sedlák, je standardní investiční krok, který říká, že než se začnou investovat ty veliké peníze v daném roce, tak ještě jednou ten investor se vždycky sám sebe zeptá, jestli ten tok peněz nastaví takovým způsobem, jak budou o tom mluvit kontrakty nebo ne. Takže to bych chtěl jenom poupravit tu věc, že to rozhodnutí již padlo. Teď jsme ve fázi implementace. Ještě k těm alternativám, jestli mi dovolíte, o kterých mluvil pan Sedlák. Ty alternativy byly rozebírány, když se ten akční plán připravoval. Tam, jestli se nemýlím, bylo asi 8 nebo 9 scénářů. A z těch scénářů byl vybrán ten nejlepší. Takže nemůžeme jít do akčního plánu s tím, že budeme mít 3 scénáře paralelní a každý půjde jiným směrem. Teď skutečně, už se asi opakuji po druhé nebo po třetí, jsme ve fázi implementace.
To znamená, že už se od toho nedá ustoupit podle vás?
Tak ustoupit se dá obecně ze všeho samozřejmě, ale pokud se ukáže, to je úplně nesmysl. Ale my jsme teď ve fázi implementace. Ty diskuse, o kterých se tady bavíme,
tedy
ty proběhly v roce
2000.
Ten plán se realizuje. Ta diskuse o alternativách proběhla v roce 2014 a 15, než byl akční plán schválen vládou.
Pane Sedláku, hodně se mluví o tom, že jaderné elektrárny by prodražily nebo mohly prodražit energii kvůli tomu, že ta energie z nich by musela být zřejmě garantovaná po nějakou dobu pro toho, kdo bude stavět, ať už to bude ČES, nebo ať už to bude nějaká dceřiná firma ČESu vlastněná státem, nebo to bude jaderná divize ČESu vlastněná státem. Tyto tři alternativy Bohuslav Sobotka zmínil, nebo stát.
Ano. Pak se negarantuje nic.
Pak to platíme rovnou.
No, tak. Teď to platíme taky rovnou.
Dobře, ale platili bychom třeba ČESu nějaké garance, kdyby to dělal ČES. Ale já se chci zeptat na to, jestli by alternativní zdroje neprodražily elektřinu do budoucna ještě víc, protože je pravda, že za současného stavu trhu s elektřinou není možné se do budoucna nějak chopit vývoje, cenotvorby a tak dále. A každý zdroj bude potřebovat dotaci, který bude vznikat.
Ono je to dáno tím, jak se v posledních letech pohybují ceny silové elektřiny na evropské burze, které se pohybují někde kolem hranice 30-40 euro na megawatt hodinu. To je cena silové elektřiny, za které de facto nelze postavit aktuálně žádný nový zdroj, což se asi s panem Štolem shodneme. Na druhou stranu ty obnovitelné zdroje, jako jsou větrné elektrárny nebo solární elektrárny, tak jsou podstatně levnější než jaderné elektrárny. Aktuálně se cena větrných parků v Evropě pohybuje kolem 50-60 euro na megawatt hodinu a solární energetika se k této ceně postupně také blíží. Jádro je někde podle těch plánů Ministerstva průmyslu a obchodu na 80 eurech na megawatt hodinu až 115 euro na megawatt hodinu ve Velké Británii v rámci toho nového uvažovaného projektu výstavby nové jaderné elektrárny. Do čeho byste se racionálně rozhodla investovat? Do těch obnovitelných zdrojů, které jsou očividně levnější na evropském trhu, anebo do té dražší.
Takže říkáte, že by to dražší nebylo, protože to asi spotřebitele trápí nejvíc, kolik zaplatí za elektřinu.
Pokud by se na to člověk měl dívat racionálně i s tím všemi výhledy dalšího snižování nákladů obnovitelných zdrojů, měl by se rozhodnout pro ty obnovitelné zdroje. Právě proto si úplně nemyslím, že platí to, co říká pan Štuler. Ano, to rozhodnutí víceméně padlo tím, že vláda schválila národní akční plán pro rozvoj energetiky v České republice, ale vždycky ta příští vláda se může rozhodnout, že prostředky spotřebitelů, například právě v garantovaných cenách pro jadernou elektrárnu, nepovolí. Tak jako už to vlastně Sobotkova vláda během svého tohoto volebního období udělala, případně, že nebude investovat v rámci státní společnosti do nových jaderných reaktorů. To racionální rozhodnutí tady vždycky může ležet, protože jsme to zatím neudělali. Zatím vláda počítá s tím, že utratí zhruba 32 miliard na přípravu toho jaderného projektu. I to je velký balík, který by mohl být využitý jinak.
Připomenu posluchačům, že poslouchají Pro a proti s Martinem Sedlákem z Aliance pro energetickou soběstačnost a vládním zmocněncem pro jádro Janem Štulerem. Pane Štulere, je pravda, že pokud bychom se na to podívali racionálně a logicky, tak by vyšla levněji elektřina z těch zelených zdrojů?
Já si tím nejsem vůbec jistý, protože u těch obnovitelných zdrojů při současné technologii je potřebné mít ty stabilní zdroje. Takže jestliže vidíme dnes situaci, a tím velkým příkladem je Německo, které tady již padlo, tak Německo, byť má dnes obrovský park větrných elektráren, současně má obrovský park uhelných elektráren, který se nesnižuje. Kolega Sedlák mluvil o akumulaci. To je zatím otázka budoucnosti, kde nevím, jak to
zásobníky
dopadne.
Zásobníky energie?
Ano, různého typu. To jsou věci, které sice existují, ale finančně jsou zatím nedostupné. Takže my musíme počítat s tím, co máme reálně v rukách a postavit, řekněme, ten celý komplex zajištění výroby elektrické energie, aby pokryl spolehlivě spotřebu, nelze pouze na obnovitelných zdrojích. V současné době to vždycky funguje v tandemu, že máme obnovitelné zdroje a vedle toho ty stabilní. Takže když bychom se na to skutečně dívali racionálně, tak 1000 MW ve větru musíme ještě vždycky pokryt něčím vedle stejně silným téměř, nebo silnějším. Takže ta investice pak vypadá úplně jinak. Také bych se, nejsem sice expert na ceny na trhu, ale když se bavíme o cenách elektrické energie, které dnes jsou v Evropě, tak ty jsou samozřejmě zdeformovány tím, že se tam dostává elektřina z větrných elektráren, které jsou silně dotované. Takže jaká je reálná cena a jaká by byla, kdyby ty, řekněme, podpory státní neexistovaly, pro obnovitelné zdroje nevíme přesně. Takže to jsou takové věci, které lze těžko predikovat a nedomnívám se, že by to bylo levnější, aspoň ne za současné technologie.
No a kdy bude možné, pane Sedláku, podle vás ty ceny opravdu předurčit, až nebudou dotace? Ty asi budou. Pohybujeme se na tenkém ledě potom.
Tak jako se tady bavíme, ta určitá podpora bude jak u obnovitelných zdrojů, těch stávajících, tak bude nutná pro výstavbu toho nového jaderného projektu. Buď to zasplatí státní rozpočet, anebo to, ty nové jaderné reaktory zaplatí spotřebitelé.
Budou ty dva opozitní názory proti sobě.
Takže se pojďme dívat na to, co je ekonomicky výhodnější. Ono není úplně pravda, že akumulace je technologie budoucnosti. Od roku 2010 spadly ceny akumulátorů zhruba 80%. Tam probíhá úplně stejný vývoj jako v solární energetice právě před 7-8 lety.
A dají se už užívat, je to skutečně něco, na co bychom se mohli spolehnout, abychom
v České republice
měli pravidelné dodávky energie?
Jsou to pilotní projekty zatím v rámci těch velkých úložišť energie. V České republice by měly být v letošním roce postaveny 2 až 3 velké úložiště energie o celkovém instalovaném výkonu 1 MWh, což jsou stále pilotní projekty, ale bavíme se až o tom horizontu do roku 2040, kdy se ekonomika bateriových systémů
rozhodnout se musíme daleko dřív.
Ale vidíme ty scénáře, které předpovídají, že pokles cen baterií bude klesat.
Pane Štulere, když se bavíme o energetické koncepci českého státu, tak do jaké míry je možné ji vytvářet separátně od toho, co se děje v Německu? Víme ústup od jaderných elektráren v Rakousku, to též víme, že Rakousko je hodně proti tomu, aby Česko dostavovalo další jaderné elektrárny, hlavně ty přeshraniční obce. Vyrovnáme se s tím nějak a nebylo by spíš lepší dívat se na to v rámci celé Evropské unie?
Tak díváme se na to a myslím, že jsme se doposud dobře vyrovnali s tím, jaký názor mají rakouští kolegové a němečtí, takže tam nevidím překážku v tom, že by to bylo nerealizovatelné. Určitě se to bude muset znovu transparentně vysvětlovat a zdůvodňovat. Ten problém v rámci, říkáte, pohledu v rámci celé Evropy.
No, já narážím i na ten zimní energetický balíček, kde je hodně preferovaná jaksi decentralizace, to, aby se vyráběla elektřina v těch menších zdrojích.
Tady odpovím tím, čím jsem začal. Já se domnívám, že ten prostor pro decentralizaci, pro obnovitelné zdroje v rámci akčního plánu, v rámci energetické koncepce je. Jestli ten trend bude takový, jaký naznačuje pan kolega Sedlák, tak určitě uspějeme s tím, abychom měli obnovitelných zdrojů těch 20-25% do roku 40, pokud to cenově nebude možné, protože skutečně bavíme se o pilotních projektech. Pan kolega vzpomněl 1 MW pro ten pilotní projekt, co se týče megawatt hodin, co se týče uskladnění. No my se ale pohybujeme v desítkách tisíc megawatt. Jo. Takže uvidíme, jestli se ten pilotní projekt podaří přetavit v něco, co bude cenově dostupné, co bude spolehlivé, protože my potřebujeme elektrickou energii jak v noci, tak přes den. Potřebujeme ji 24 hodin denně. Potřebujeme pro 10 milionů obyvatel. Potřebujeme pro podniky. Takže jedna otázka je pilotní projekt, s tím asi se na tom se shodneme. A druhá otázka je zajistit takovýmto způsobem chod celé republiky. A já, můj tým a kolegové, s kterými spolupracujeme, my si nemůžeme dovolit pracovat jenom s pilotními projekty. My musíme pracovat se spolehlivými zdroji, o kterých víme, jak se chovají a jak se budou chovat za 10, 20, 30 let. Takže v tom je trošku asi odlišnost našeho postupu. Asi zase se budu opakovat, pan kolega je.
Máme poslední půl minuty, jestli pan Sedlák chce něco
krátce dodat. Krátce glosu. V České republice jsou to pilotní projekty, ale pokud se s ministerstvem průmyslu a obchodu zajete podívat do Kalifornie nebo do Číny, tak tam už uvidíte podstatně větší výkony a daleko více rozvinutější tento nový obor v energetice, akumulaci energie.
Tak uvidíme, kam se zajede podívat příští vláda, kterou se nechá inspirovat v tuhle chvíli, ale já v každém případě děkuji vládnímu zmocněnci pro jádro Janu Štulerovi, také výkonnému řediteli Aliance pro energetickou soběstačnost Martinu Sedlákovi. Díky za účast pro a proti. Naschledanou.
Děkuji za pozornost.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.